подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус, и сегодня моя суразмовца была и политзняволенная журналистка Вольга Класковская. Добрый день, Вольга.
Добрый день, Ганна.
Вольга была ў зняволенні 791 дзень. За гэты час яе двойчы судзілі па палітычна матываваных крымінальных справах. Яна прайшла праз 10 этапаў, адбыла ў ШИЗА і ПКТ агулам амаль 5 месяцаў. Вольга, я вельмі вам удзячная за тое, што вы пагадзіліся расказаць пра тое, што перажылі. Цяпер вялікая колькасць вязняў асцерагаецца гаварыць пра тое, што было за кратамі. Вот я хацела вас адразу запытацца, ці гэта толькі нежаданне варушыць незагоеную рану, альбо пэўна нейкія ўмовы, якія ставяць сілавікі. Што вам казалі турэмнікі, калі вы выйшлі на свабоду?
Тут некалькі прычынаў, чаму былыя палітвязні не хочуць асабліва апублічваць пэўныя рэчы і выказвацца ў публічнай прасторы. І гэта і даволі цяжкі маральна-псіхалагічны стан, а таксама асноўная прычына ўсё ж такі ў прынамсі ў маім было так выпадку, гэта ціск з боку сілавікоў. Яшчэ напярэдадні вызвалення мяне папярэджвалі супрацоўнікі калоніі не адзін раз, што крый Божа, я наважуся даць які-небудзь публічныя каментары ці інтэрв'ю, і калі літаральна там заставалася некалькі дзён да вызвалення, са мной размаўляў начальнік калоніі, ён мяне запрасіў да сябе і сказаў, што не дай Божа дадумайся які-небудзь стрым весці ад брамы калоніі. Я гэта ўсё вельмі хутка спыню. Прыедзе некалькі бусаў за мапам і адразу паедзеш у ІВС, і ўсе тыя, хто прыйдуць цябе сустракаць і хто плянуе нейкія мяцяжы арганізоўваць каля сцена ў калоніі. Пасля вызвалення таксама яшчэ не прайшло сутак, і да мяне прыехалі супрацоўнікі губазіку, і гэта два чалавекі, якія таксама адкрытым тэкстам сказалі мне, што калі я наважуся нейкім чынам засвяціцца ў экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсах, то гэта будзе новая крымінальная справа. Таму у першую чаргу, канешне, маўчанне былых палітвязняў звязана з пытаннем бяспекі.
Палітзняволеная Вольга Класковская знаходзілася за кратамі з 14 кастрычніка 2020 году па 14 снежня 2022. Першы раз яе засудзілі за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах, а 20 студзеня 2022 году яшчэ раз за каментар на адрас берасцейскага міліцыянта.
Я так разумею, што калі вы выйшлі на свабоду, а вы цалкам свае тэрміны адседзілі, вы не думалі спачатку пакідаць Беларусь, але былі вымушаныя гэта зрабіць, так? Як гэта адбылося?
Так, так, я, хаця, канешне, калі мы яшчэ знаходзіліся за кратамі, з палітвязнямі, мы не аднойчы і шчыра абмяркоўвалі тэму бяспекі і магчымы алгарытм паводзінаў, як мы сябе будзем паводзіць, калі вызвалімся. І, канешне, яшчэ знаходзячыся за кратамі, мы узнімалі пытанне паміж сабой датычна таго, ці дадуць нам магчымасць жыць спакойна ў Беларусі, ці трэба будзе з'язджаць, і як гэта зрабіць лепей, ці, можа быць, адразу трэба з'язджаць, нават асабліва не затрымліваючыся на радзіме. І адназначных адказаў, канешне, не было, таму што гэта цяжка вырашыцца на, скажам так, такія ўцёкі. І калі я вызвалілася, то я да апошняй магчымасці трымалася за нейкія мажлівасці, за нейкія ілюзіі, каб застацца ў Беларусі. Тут ужо і пэўны прынцып уключаецца, што чаму я мушу ўвогуле уцякаць, чаму я мушу толькі таму, што мяне лічаць ворагам народу і камусьці няўтульна, каб я тут знаходзілася, я мушу ўсё пакінуць і збягаць. Плюс Вельмі шмат, канешне, звязана з радзімай, і гэта вельмі драматычныя, цяжкія моманты, калі ты разумееш, што трэба збягаць, як у маім выпадку гэта была экстранная тэрміновая эвакуацыя. Збіраеш вось гэтыя рэчы.
Вольга, я так разумею, вы цяпер у бяспецы, калі вы можаце назавіце краіну, дзе вы знаходзіцеся, калі не хочаце, не называйце, і вы даеце інтэрв'ю экстрэмісцкаму СМІ, пра што якраз папярэджвалі губазікаўцы.
Так, дарэчы, прывітанне перадаю ўсім людзям у пагонах. Вось і таксама хачу сказаць, што гэтыя іх запалохванні, яны паказваюць толькі іх слабасць. І у нас няма экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. Ёсць дзяржаўныя толькі прапагандысцкія медыі. А незалежныя журналісты папросту сумленна робяць сваю працу. І нічога агульнага гэта з экстрэмізмам не мае. Я знаходжуся, так, гэта не сакрэт, я на дадзены момант знаходжуся ў Швейцарыі, я ў бяспецы.
Давайте вернемся у 20-й год. У нас не так шмат эфірнага часу. Я хочу шмат про што вас распытацца. Паспрабуйте максимально коротко про гэта распавесці. Mm-hmm. Той час я вот бачыла толькі ваш фотаздымак, вот на якім было бачна, што якія вы знясілены, як вас затрымалі, што адбывалася.
Гэта была акцыя спантанная, адбывалася ў Менскай серабранцы і звязаная была з перакрыццём руху, але, дарэчы, мы выйшлі на праезную частку, людзі, якія спантанна сабраліся, мы абмеркавалі гэта ў чаце, мы нават, дарэчы, не парушалі правілы дарожнага руху, таму што знаходзіліся на праезнай частцы ў часе зялёнага святла. І я разумею, што ў чымсьці гэта такая і трошкі наіўная акцыя, і яна шмат чаго не магла змяніць у гэты перыяд супрацьстаяння з уладай, але тады ў 20-м было жаданне выходзіць хоць кудысьці, і было вялікае жаданне самаахвярнасці. Затрымалі мяне пасля сканчэння акцыі у дворыку, мяне укінулі у бус, мікрааўтобус з узброенымі людзьмі, іх было вельмі шмат. Мяне збілі, я атрымала траўму галавы, і пасля з РУСу мяне, значыцца, супрацоўнікі РУСу Ленінскага району Менску выклікалі хуткую дапамогу, таму што мне ўжо даволі кепска было, і мяне шпіталізавалі ў 5-й шпіталь у аддзяленні неўрахірургіі. Пасля, значыцца, мне нават не далі магчымасці сілавікі атрымаць неабходнае лячэнне. Літаральна праз суткі мяне са шпіталю папросту скралі невядомыя асобы ў балаклавах, прычым яны ўвогуле не пераймаліся, ў мяне не зважалі ўвагі на тое, што і дзяжурныя лекары былі супраць гэтага, і на мой стан, і тое, што ў мяне катэтр у вені знаходзіўся. Яны сказалі, што калі ты зараз не пойдзеш, мы цябе проста папросту адсюль вынесем. Пасля я апынулася на Акрысціна, і там таксама медычная дапамога, канешне, не аказвалася. Перад гэтым у РУСе Ленінскага району Менску, калі я знаходзілася ў кабінеце аператыўніка, прыйшлі два чалавекі, дзве асобы з відэакамерай, і патрабавалі ад мяне, скажам так, я не вельмі гэты выраз люблю ўжываць, але ён ужо проста такі звыклы для, на жаль, для нашых вушэй, пакаяльнае відэа. І калі я адмовілася ўвогуле размаўляць, гэта іх вельмі раззлавала, і аператыўніка таксама, які ў той час у кабінеце знаходзіўся, і ён сказаў, што маўчыш, ну нічога, калі пачнеш мачыцца пад сябе, тады ты загаворыш. Пасля былі моманты, калі гэты аператыўнік пагражаў мне расстрэлам і нават імітаваў гэты расстрэл. Пасля конечно, я почувалася не вельмі добра, таму што пра страўму галавы і таму, што мне не далі магчымасці атрымаць неабходную медычную дапамогу, але духам я не падала.
Я, Вольга, от калі на пачатку вас прадставляла, я сказала пра ты 10 этапаў, так, то это такая страшная лічба, што азначае адзін этап, 10 этапаў для жанчыны.
Увогуле усе моманты, калі ты знаходзіся за кратамі, без перабольшвання магу сказаць, што яны ўсе страшныя. Датычна этапаў гэта, паводле майго досведу, вельмі шмат, нават не вельмі шмат, а, скажам так, амаль што ўсё залежыць ад канваіраў, які трапіцца табе канвой. І сама працэдура, вядома, калі гэта можна назваць працэдурай, яна цяжкая, яна прыніжальная, ты знясілены, ты лай сабак, узброеныя людзі, ты з гэтымі торбамі, на цябе крычаць. Вядома, што гэта няпроста. І, але былі такія моманты, калі, дзякуй Богу, трапляліся больш-менш, скажам так, нармальныя канваіры, у якіх яшчэ не ўсе пачуцці былі дэфармаваныя і праяўлялі чалавечнасць. Таму гэтыя этапы...
Ён, от я просто так сачыла па розных палітвязнях, то бывае да тыдня доўжыцца пераезд з адной турмы ў іншую, так?
Гэта па-рознаму. Бывае так, што гэта таксама адмысловыя гульні, каб паздзекавацца з чалавека да кропкі, у якую ты мусіш трапіць. Цябе адмыслова могуць правесці, хаця ніякіх праблемаў няма адразу цябе завесці ў тое ці іншае сізад ці турму. Але цябе адмыслова могуць вазіць праз, скажам так, з прыпынкамі, так бы мовіць, застаўляць пакідаць цябе ў іншых СІЗА, проста каб папсаваць табе нервы.
І яшчэ гэтая страшная лічба 5 месяцаў у ШИЗА, штрафным ізалятары, камеры турэмнага тыпу. Гэта складана апісаць, але ну, паспрабуйце самае галоўнае, самае страшнае, што ў гэтым ёсць. З таго, што вы перажылі?
Я думаю, што самае страшнае было, апроч, вядома, пякільных умоваў і здзекаў і страшэннага холаду. Дарэчы, гэтае пачуццё, тое, што ты не можаш сагрэцца, яно да гэтых часоў у мяне, нават калі вельмі цёплае надвор'е і вельмі цёпла ў памяшканні, у мяне заўсёды ўражанне, што мне халодна. Я думаю, што самым цяжкім момантам было тое, калі я змірылася з думкай, што, магчыма, мне давядзецца страціць жыццё у часе знаходжання ў гэтых камерах. І гэта было вельмі балюча, і ўсё жыццё пранеслася перад вачымі. Перад вачыма вельмі шмат болю, крыўды за сябе, за краіну, за сям'ю. Але пасля таго, як я ўжо перажыла і змірылася з гэтымі думкамі, мне ў чымсьці стала лягчэй, але сама пастаноўка гэтага пытання для сябе і асэнсаванне, што так можа стацца, гэта бадай што было
самым. Памятаеце, на якім месяцы зняволення было гэтае адчуванне, што вы змірыліся, што можаце страціць жыццё ў гэтай турме?
Гэта было, я думаю, што 6-7 месяцаў пасля таго, як мяне арыштавалі, і менавіта гэтыя думкі да мяне прыйшлі, калі я знаходзілася ў ШИЗА. І я калісьці атрымала адразу 30 сутак запар, і у мяне абвастрыліся хваробы, пакутвала на вельмі моцны крывацёк, медычная дапамога амаль што не аказвалася, і таму вось гэтыя думкі прыйшлі. І гэта была рэалістычная перспектыва.
От у гэты момант, калі мы з вамі размаўляем, палізняволены Ігар Лосік другі раз па 30 сутак знаходзіцца ў ШИЗА, і вельмі давно няма звестак пра Міколу Статкевіча, які таксама выглядае, што знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Вы вельмі добра ўяўляеце, што яны цяпер адчуваюць, што б вы ім так сказали, калі б яны маглі вас пачуць, і іншым палізняволеным, якія цяпер знаходзяцца ці ў штрафным ізалятары, ці проста ў зняволенні?
Я усім палітвязням жадаю моцы, вытрымкі і увесь час я гэта падкрэслівала таксама у размовах з нашымі жанчынамі ў гомельскай калоніі. Ніколі не падайце духам. Здаецца, гэта нейкія агульныя парады, нават, можа, трошкі пафасныя нейкія словы, але гэта шчырыя словы, і вельмі важна не страціць гэты дух. І таксама памятаць пра тое, што вас вельмі любяць, вельмі шмат людзей, вашы родныя, вашы блізкія, сябры, паплечнікі, аднадумцы, любы нармальны чалавек, які падзяляе нармальныя чалавечыя каштоўнасці, гэтаму чалавеку зараз баліць. Таму ні ў якім разе не падаць духам, трымацца, памятаць пра падтрымку і не губляць надзеі і веры, што абавязкова гэта ўсё скончыцца і добрыя часы і часы нашай перамогі, яны абавязкова надыдуць.
Калі мы даведваемся рэдкія навіны пра Марыю Калеснікаву, то там заўсёды паведамляецца, што яна усміхаецца, што яна трымаецца, што яна захоўвае аптымізм. Я думаю, што вы добра разумееце, што хаваецца за гэтай усмешкай. Разумееце?
Канешне. Я хацела падзначыць, што Марыя, яна сталася такім сімвалам, як і іншыя палітвязні, нязломнасці, і амаль што кожны дзень я бачыла яе, таму што мы працавалі ў адну змену на фабрыцы, і вось гэтая яе гордая, годная постаць, годная, шчырая усмешка, нават паходка лідара, вельмі моцнага чалавека. Мы гэта ўсё бачылі, нават калі Марыі забаранялі камунікаваць з іншымі палітвязнямі, але нам нават такога кшталту камунікацыі было дастаткова, каб гэта таксама яе паводзіны і тое яе вытрымка таксама надавалі нам шмат сілаў. І вядома, што Марыя гэта вельмі моцны чалавек, але вядома, што ёй вельмі цяжка, тым больш, што увага да яе з боку людзей у пагонах вельмі пільная і спецыфічная, і яна пад вялікім прэсінгам знаходзіцца, але яна вельмі трымаецца. Разам з тым у гэтых вачах, напоўненых цеплынёй і які ўвесь час усміхаюцца, кожны з нас, палітвязняў, заўсёды можа ўбачыць вялізны боль.
Вашы сведчанні вельмі каштоўныя, бо вы сустракаліся з многімі палітзняволенымі жанчынамі, калі былі за кратамі. Маглі б вы яшчэ расказаць пра тое, каго бачылі, з кім маглі перагаварыць, пра каго расказаць?
Так, за час знаходжання за кратамі я сустрэла вельмі шмат палітвязняў, плюс вось гэтыя 10 этапаў, гэта сустрэчы і ў цягніках, і аўтазаках, і ў СІЗА, і прычым я сустракала не толькі жанчын, але і мужчын. І заўсёды мы беспамылкова вылічвалі адзін аднаго палітвязні, і заўсёды ў нас, нават калі гэта там 10-15 хвілінаў у тазаку, але адбываўся кантакт, абмен думкамі.
А як вы вылічвалі, па чым?
Вы ведаеце, палітвязня можна вылічыць па яго абліччы, па яго вачах. І ён вачыма палітвязень таксама шукае сваіх. Вось гэты позірк палітвязня, яго таксама ні з чым не пераблытаеш. Плюс у часе майго, менавіта ж маіх этапаванняў, у мяне заўсёды была вельмі часта маска белая з чырвоным арнаментам, нанесеным фламастерам. Гэта дзяўчына палітзняволеная зрабіла мне на валадарцы. Таму адразу з першых секундаў, калі я перасякалася з іншымі палітвязнямі, яны разумелі, што я таксама іх аднадумца і паплечнік. Я сустракала вельмі шмат людзей, і я Няхай гэта не прагучыць пафасна, але я вельмі ўдзячная лёсу за тое, што так склалася. Я ні пра што не шкадую. Я сустрэла выдатных людзей.
Маглі б імёны назваць?
Канешне, іх вельмі шмат, і я вельмі баюся кагосьці не ўзгадаць, загадзя за гэта прашу прабачэння. Гэта і Віка Кульша, і Каця Бахвалава, Паліна Шарэнда, гэта Іра Шчасная, гэта Марыя Нестерова, Даша Чульцова, Воля Яўцэвіч, Ганна Баран, Вольга Клімкова, дарэчы, я нейкі час знаходзілася з Палінай Шарэнда ў адным атрадзе, і зараз вось гэтыя навіны, якія мы ўсе ведаем пра неверагодны ціск на Паліну і на Вікторыю Кульшу. Гэта вельмі балюча даведвацца пра гэтыя навіны. Я выдатна ўсведамляю, праз якое пекла гэтыя і іншыя нашыя палітвязні праходзяць. І мяне заўсёды, калі я чую навіны пра Паліну, я ўзгадваю момант, калі мне прыйшла пасылка ад сям'і, а Паліну альбо пазбавілі пасылкі, штосьці нейкая была такая сітуацыя. І вядома, што першае жаданне, прагненне гэта падзяліцца са сваім сябрам нейкімі прысмакамі. І, на жаль, такой магчымасці амаль што не было, таму што такія рэчы ў гомельскай калоніі караліся. І я памятаю, як я вынесла Паліне на вуліцу кавалкі хлеба, такога смачнага, і сыр. Зрабіла такія бутерброды, і мы схаваліся з ёй паміж нашым баракам і сушылкай. І там жа адразу Паліна і з'ела гэтыя бутерброды, таму што калі б хтосьці гэта заўважыў, то таксама былі б праблемы. Нас бы склалі рапарты. І вось гэты момант, і пасля мы смяяліся, але да гэтых часоў у мяне стаіць перад вачыма, як яна заглынае вось гэтыя кавалкі бутербродаў. Разам з тым мы смяемся і ведаем, што мы адзін у аднаго ёсць.
Ольга, вы журналістка, вы чалавек, які працуе са словам, і ніводнае інтэрв'ю любога памера не ўмесціць цяпер вот гэтыя вашы больш за 2 гады зняволення. Я ведаю, што вы вялі дзённік, спрабавалі весці дзённік за кратамі, але яго немагчыма было вынесці. Ці вы нейкім чынам думалі пра тое, каб усё перажытае перанесці на паперу, каб гэта стала кнігай, каб гэта стала дакументам, сведчаннем?
Канешне. І я на дадзены момант я ўжо працую над сваімі дзённікамі, і першая частка дзённікаў я планую, што будзе ўжо надрукаваная неўзабаве, літаральна праз некалькі дзён.
А дзе гэта можа быць, ну калі гэта яшчэ не рана гаварыць?
Гэта будзе надрукаванае ў выданні «Новы час».
Вы былі ў розных СІЗА, у розных турмах, у розных калоніях. Можаце іх апісаць гэтак жа, як і людзей, якія за кратамі. Якое месца найгоршае з вашага досведу? І якое, ну, напрыклад, найменш горшае?
Я адразу магу адказаць, што гэта гомельская калонія, гэта найгоршае месца. Гэта рэальная страшэнная катоўня, гэта установа сталінскага тыпу, і знаходзіцца там і выжываць, і трымацца вельмі цяжка. Адназначны мой адказ, што найгоршае месца і самыя страшныя, драматычныя, пякільныя ўспаміны, звязаныя менавіта з гомельскай калоніяй. Што датычыцца, скажам так, больш, калі гэта можна назваць, больш лайтовых месцаў, то гэта Валадарка і Берасцейская СІЗА. На Валадарцы, скажам так, норавы трошачкі іншыя, стаўленне адміністрацыі да палітвязняў. І у гэтых месцах, якія я пералічыла, вось гэтыя 2 СІЗА, там хоць ты знаходзішся за кратамі, але ты больш-менш пачуваешся больш вольным, чым калі ў параўнанні з гомельскай калоніяй.
Ольга, я дасылала вам ліст за краты, вы яго не атрымалі, я пасля нашай размовы, напэўна, яго захавала недзе, вам яго магу пераслаць. А як шмат лістоў увогуле атрымалі? І ці ведаеце, як шмат не атрымалі, як шмат вам людзі пісалі? І што азначаюць лісты для палітвязняў? Хоць гэта такое пытанне, як бы відавочна, але тым не менш, это вельмі важна. І што яны азначаюць для адміністрацыі турмы?
Ганна, найперш хацела падзякаваць і вам, і ўсім беларусам, і не толькі таму, што мы лісты і за мяжы атрымлівалі, за падтрымку, за ліставанне і за салідарнасць. Без перабольшвання магу сказаць, што гэтыя рэчы былі аднымі з асноўных, якія дапамагалі і дапамаглі выжыць шмат якім палітвязням. Цяжка перабольшыць каштоўнасць гэтай падтрымкі. І нават калі людзі ў пагонах ладзяць усялякія перашкоды, каб мы не атрымлівалі гэтыя лісты і пераконваюць нас у тым, што мы нікому не патрэбныя, усё роўна інфармацыя пра тое, што нам пішуць, што нас падтрымліваюць, што за нас перажываюць і за нас змагаюцца, яна да нас даходзіла так ці інакш. І без перабольшвання гэта надавала вельмі шмат сілаў, і гэта дапамагае выжываць у гэтых пякельных умовах. Таму значэнне вялізнае. Што датычыцца адміністрацыі, то высновы ўжо можна зрабіць, зыходзячы з іх паводзінаў, датычна блякавання карэспандэнцыі. Яны гэтай салідарнасці вельмі баяцца, яны хочуць пераканаць палітвязняў у тым, што яны нікому не патрэбныя, і нават адзін з аператыўнікаў гомельскай калоніі калісьці мне выказваў на самім пачатку, калі я прыехала ў калонію, агучыў такое меркаванне, што мы ведаем, што гэтыя лісты, за імі не стаяць рэальныя людзі, што гэта, маўляў, нейкая фабрыка троляў апазіцыйных, якія вось зладжваюць такую акцыю супраць рэжыму. Але з часам, магчыма, ён шчыра ў гэта верыў, я не ведаю, цяжка зразумець, што ў галовах гэтых людзей, але з часам усе гэтыя людзі, паводле маіх назіранняў, яны зразумелі, менавіта з-за гэтай хвалі і патоку корэспандэнцыі ў наш бок, якая ніколі не спынялася і працягваецца зараз, яны зразумелі, што яны не маюць рацыю, што за гэтым стаяць рэальныя людзі і што ў нас вялікая падтрымка.
Вы расказалі, што на момант затрымання ў вас вы атрымалі траўму галавы ад сілавікоў. Гэта не першая праблема са здароўем, якую зведалі за гэты час. Што азначае захварэць за кратамі?
Вы ведаеце, нават калі чалавек знаходзіцца на волі і ў нармальных умовах, і ў яго ёсць доступ да нармальных медычных паслугаў, лекаў, нармальныя побытавыя умовы, усё роўна чалавек адчувае нейкую сваю уразлівасць. Хварэць гэта заўсёды цяжка ва ўсіх сэнсах. А калі ты знаходзішся за кратамі, і больш за тое, калі ты трактуешся сілавікамі як вораг народу, і на цябе ёсць каманда ФАС, цябе не лічаць за чалавека, адпаведна, і магчымасць атрымаць медычную дапамогу таксама звужаецца, гэта удвая цяжэй. І часамі проста, вось, як я апісвала, калі ў ШИЗА да мяне прыйшлі такія думкі, што магчыма, я маё здароўе проста, што я не спраўлюся. Я ведаю, што іншыя палітвязні, яны са мной дзяліліся, яны таксама праходзілі праз гэты страшны драматычныя развагі. Ты цалкам пачувае сябе з дапаможным і спадзяецца толькі на лёс, ну, хто з'яўляецца вернікам на Бога, што ты пераадолееш гэтыя захворванні і іншыя выпрабаванні. Вельмі цяжка атрымаць лекі, вялікія цяжкасці з бальнічнымі. Адна палецняволеная, мая сяброўка, распавядала мне, што калі яна звярнулася ў санчастку гомельскай калоніі, яна была вельмі хворая. Адзін з лекараў паказаў ёй паперку, цыдулку, дзе было напісанае яе прозвішча, і сказаў, што ёсць загад ад адміністрацыі калоніі людзям з такімі прозвішчамі бальнічныя не даваць. Тое ж самае і ў падобная сітуацыя са мной адбылася ў жодзінскім следчым ізалятары. Калі я ўжо там таксама пакутвала на моцны крывацёк і звярнулася па дапамогу да фельчара, ён мне сказаў, што «если ты умрёш, родзіна ад этого нічого не патеряет».
Я тады скажыце, а ці сустракаліся вам за час зняволення людзі, ну, якіх вы маглі б паважаць, людзі, які працуюць у пенітэнцыярнай сістэме, людзі, якім вы, магчыма, удзячныя? Ці былі там такія людзі?
Наконт павагі не. Я пра гэта вельмі шмат думала, і я сустракала розных людзей. І я магу паважаць некаторых з іх, альбо, як вы вось заўважылі, адчуваць пэўную падзяку за некія іх учынкі. Гэта датычыцца нейкіх канкрэтных сітуацыяў, калі тыя ж канваіры дапамагалі торбы несці цяжкія ў часе этапу, калі давалі кіпяток у часе этапавання, іншыя моманты праявы вось гэтай чалавечнасці. За гэтае я ўдзячная. Але ў цэлым, калі казаць пра павагу, ці паважаю я кагосьці, хто працуе ў пенітэнцыярнай сістэме, я не магу гэтага сказаць, таму што у любым выпадку гэтыя людзі пры ўсёй павазе да нейкіх іх чалавечых праяўленняў, некаторых з іх, яны апранаюць гэтую форму штодня, яны апранаюць гэтыя пагоны, яны ускосна, нават калі яны ў думках не падтрымліваюць, але яны ўсё роўна з'яўляюцца саўдзельнікамі рэпрэсій у дачыненні да палітвязняў грамадзянскай супольнасці.
Ольга, у нас літаральна адна хвілінка засталася эфірнага часу, я вельмі кароткае апошняе пытанне. Што цяпер у вашым жыцці, чым займаецеся, чым плануеце заняцца?
На дадзены момант я аднавілася ў журналістыцы, і я вельмі цешуся, таму што гэта надае жыццю дадатковы сэнс і вялікае адчуванне маральнага задавальнення, адчуванне таго, што ты патрэбны. Мне гэта падабаецца, у мяне вельмі шмат планаў творчых. Апроч іншага, я вяду свой тэлеграм-канал. Вельмі важна казаць пра тое, што мы перажылі і перажываем, і, дарэчы, гэта таксама просьба ад палітвязняў была ў мой бок, каб я абавязкова агучыла гэтыя пакутлівыя, наш пакутлівы досвід, агучыла, апублічыла ўсе сведчанні таго, што адбываецца за кратамі з палітвязнямі. Апроч іншага, я камунікуюся даволі шчыльна са швейцарскімі праваабаронцамі, з іншымі еўрапейскімі праваабаронцамі. Канешне, фокус гэта палітвязні, магчымыя шляхі іх падтрымкі, і увесь час я таксама ў кантакце з былымі палітвязнямі, з іх сваякамі, і для нас гэта агульная, скажам так, двухбаковая тэрапія, то бок жыццё насычанае, і я вельмі цешуся, і я нарэшце адчуваю смак жыцця.
Ольга, у сваім тэлеграм-канале вы апублікавалі апытанне, дзе прапануеце розныя опцыі, як ставіцца да праблемы вызвалення палітвязняў. Якая ваша пазіцыя?
Мая пазіцыя, што і за яе большасць, дарэчы, маіх чытачоў таксама прагаласавала, гэта тое, што трэба выцягваць тых, каго магчыма. Я лічу, што вельмі важна змагацца за кожны лёс, за кожнага канкрэтнага чалавека, і контраргумент у выглядзе санкцыяў я не лічу даволі скажам так моцным, таму што санкцыі гэта інструмент, гэта не сама мэта. Гэта інструмент, і хіба вызваленне палітвязняў не можа стацца дастаткова важнай высакароднай мэтай у гэтым плане. Я за больш гнуткі падыход, і я не лічу, што мы такім чынам здраджваем сваім маральным прынцыпам ці стаім на каленях перад рэжымам, але вельмі важна выцягваць людзей і хаця б тых, каго атрымаецца выцягнуць.
Дзякуй, Вольга, вялікі за тое, што вы знайшлі сілы, за тое, што вы падзяліліся гэтым досведам, за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вялікі, Ганна.
Гэта была былая палітзняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Мы з вамі на Ютуб-канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа. Сёння мы працягваем гаварыць пра стары Менск. У студыі са мной мой калега-журналіст, гісторык Сергей Абламейка, аўтар даследавання «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Дзве кнігі выйшлі ў нас у бібліятэцы «Свабоды». Мінулы раз мы сярод іншого гаварылі пра важнасць гарадскога архітэктурнага кантэксту і пра атмасферу старога Менску. А сёння пагаворым пра Менск часоў першай сусветнай вайны, калі горад упершыню стаў сталіцай Беларусі. Але на пачатку я, перш чым перайсці да гістарычнага кантэксту, я хацеў бы пагаварыць вось пра што. Мы, жывучы сёння, ўжо звыклі да такіх рэчаў, як электрычнасць, водаправод, каналізацыя. Сёння нават, напэўна, і без інтэрнэта не пражывем. Але не заўсёды ж такія радасці былі у Менску, у нашым горадзе. Калі горад пачаў набываць больш-менш такі новы урбаністычны твар? Калі ўсе гэтыя цуды і дзівосы цывілізацыі прыйшлі ў Менск?
У другой палове 19-го стагоддзя Менск стаў цывілізавацца і мяняцца. Хаця трэба сказаць, што сам адукацыйны ўзровень менчукоў быў заўсёды даволі высокі. Колькасць людзей, якія вучыліся ў Менску на меншчыне, у школах, у гімназіях, заўсёды быў больш высокі, чым у цэнтральных расійскіх губернях, у тым ліку у ваколіцах Москвы і Санкт-Петербургу. Вось. Менск ніколі як не быў такім дрымучым горадам, бо я б яго заўсёды называў адносна 19-го года другім горадам Беларусі. Пасля Вільня адназначна і што тычыцца культурных і адукацыйных рэчаў. Але тое, пра што мы гаворым цяпер, водаправод у Менску з'явіўся ў 1873 годзе. Памяццю, чаму з'яўляецца вядомы фантан ззаду Купалаўскага тэатра ў скверы. Бо гэты фантан быў пабудаваны на знак, каб адзначыць стварэнне Менскага водаправода. Дарэчы, падарожнікі расійскія, эканамісты з рэўнасцю глядзелі на гэта, бо яны казалі, ого, маюць водаправод, а ва ўнутраных расійскіх губернях многія значна большыя і больш значныя гарады водаправоду яшчэ не маюць. Напрыклад, электрастанцыя ў Менску з'явілася ў 1895 годзе. Тая, якую мы памятаем, неагатычная, непадалёк ад цырку, якую знішчыў вядомы бізнесовец лукашэнкаўскай пары Чыж, пабудаваўшы там немаведама пакуль што, ці то гатэль, ці то офісны комплекс. Але яна пачала даваць электрычнасць. У пачатку 20-го стагоддзя з'явіўся тэлефон, ўжо асвятляліся вуліцы. А галоўнае, што мы павінны ведаць, так гэта, якой уплыў на выгляд Менску аказаў Кароль Гутэнцябскі, гарадскі галава, які быў галавой у 90-е гады 19-го годзе, каля 10 гадоў ён кіраваў Менскам. І ён запрасіў у Менск рускага інжынера-каморніка Дроса, які спланаваў забудову Менску уздоўж чыгункі ў бок Берасця. І тады пачаліся вот гэтыя ўсе рэформы. Менск зноў брукавалі. Брукавалі вельмі чыста. Зрабілі рыштокі, такія канавы уздоўж.
Чаму ты кажаш зноў?
Ну, бо ён шмат дзе быў забрукаваны. Ну, скажам, што змянілася? З сярэдзіны 19-го стагоддзя многія вуліцы былі брукаваныя, а ходнікі былі драўляныя, напрыклад. У часы Гутэнцябскага з'явіліся ходнікі каменныя, забрукаваныя каменнымі плітамі. Вось. У кнізе ёсць шмат рэдкіх здымкаў, якія раней не публікаваліся з гэтымі ходнікамі. А я думаю, што ілюструючы наше відэа, мы яшчэ праілюструем невядомымі здымкамі, якіх і ў кнізе няма. Вось. Так што тады Менск набыў вот такі цывільны выгляд. І што цікава таксама, што Менск быў беларускім горадам у сэнсе беларускай культуры, бо ў Менску, ну, жылі нейкія пісьменнікі, паэты ў другой палове 19-го годзя, а ў пачатку 20-го стагоддзя у менскіх салёнах ўжо спявалі беларускія песні, беларускія народныя песні, нейкія вядомыя менскія адвакаты, которых мы ведаем па тэлефонных даведніках ці што, а ўсё гэта ўжо ў Менску жыло. І вось у такім выглядзе ўжо і часткова беларускім горадам з нейкім працэнтам беларускай свядомасці і цалкам ужо забудаваным. Вся забудова гэтая старога гораду і новых частак як бы скончылася. Далі Менск ўжо пачаў вельмі моцна развівацца, яго насельніцтва расло, бо ну, прамысловасць расла, чыгунка вельмі развівалася. Чыгунка вялікі штуршок развіццю Менска дала. І давалі для прыватнай забудовы драўлянымі дамамі. Менск разрастаўся на Камароўку, там во все бакі. Это ўжо была драўляная забудова. А тая мураваная, тыя 39 цалкам мураваных кварталаў, яны вот сфармавалі к пачатку 20-го стагоддзя, і такім Менск падышоў да сусветнай вайны, этой рускай рэвалюцыі. І такім бы яго найбольш мне хацелася б бачыць. Вельмі добра было б, каб стары новы горад развіваўся куды-небудзь там, дзе Ляхаўка, ці там, дзе аэрапорт першы менскі. А вот каб гэтую частку захаваць, ці хаця б часткова рэстаўраваць стары горад, пра што я такі невылічны рамантык, ўсё ж мару, то гэта было б вельмі добра. Так што Менск быў даволі цывілізаваны горад ва ўсіх адносінах да пачатку 20-х.
Добра, і цяпер мы пераходзім канкрэтна да гістарычнай тэматыкі. Вельмі важная падзея, якая неяк незаўважна явачным чынам адбылася. Гэта было тое, што з пачаткам першай сусветнай вайны, а канкрэтна з першым нямецкім наступам, які спыніўся на такой мяжы, што лінія фронту аддзяліла ад Беларусі Вільню, і гэта паспрыяла таму, што вся беларуская палітычная, культурная і іншая актыўнасць перамясцілася ў Менск. Нешта засталося ў Вільні, але дзеля таго, што Вільня была адрэзана ад усяго астатняга беларускага масіву, там гэта было на ўзроўні такіх нейкіх элітаў толькі, але сам народ ўжо канцэнтраваўся тут, і Менск набыў нейкі новы статус. Спачатку як бы неафіцыйна, там адбываліся нейкія важныя сходы, дэманстрацыі. Упершыню ў 17-м годзе, напэўна, публічна на мітынгах пачала гучаць беларуская мова. У 17-м годзе пачала выдавацца газета «Вольная Беларусь», ужо менская. Перад тым, як бы вся такога роду дзейнасць адбывалася ў Вільні. Вільня была сталіцай ўсяго як бы краю для ўсіх народаў, якія яго насялялі. А тут як бы пачынаецца новы узлёт Менску, які працягваецца і да сёння. Пачалося гэта вось тады ў 15-17 годзе. Ці тыя улады там мяняліся, акупацыі мяняліся, адміністрацыі, наколькі для тых людзей, якія кіравалі Менскам або проста вялі там актыўнае палітычнае сацыяльнае жыццё, наколькі для іх быў важны горад, яго гістарычнае архітэктурнае аблічча і яго сімвалічнае значэнне.
Ну, тут шмат пытанняў, можа быць, мы не на ўсё адкажам, і нават у гэтай частцы, Сергей, але вельмі важна. Мы ў нашых гутарках не спрабуем пераказаць змест кніжкі, бо там маса фактаў, маса лічбаў, куча цытатаў гістарычных дакументаў, сучаснікаў, мемуараў, а мы неяк выстраиваем акцэнты і некае, ну, спрабуем зрабіць асэнсаванне таго, вот што адбылося вакол Менска, таму што якраз, ну, героем гэтай кніжкі з'яўляецца не некі канкрэтны персанаж ці персанажы, а не некія нацыянальныя групы, якія жылі ў Менску, а менавіта сам стары горад. Ну, тая частка, якая знікла, якая была старэйшая за тое, што цяпер захавалася, і вельмі значная ў гістарычным сэнсе. Тое, пра што ты сказаў, як Менск станавіўся сталіцай, я б сказаў, што тут нават нейкі фатум, рок гісторыі, нешта такое. Бо гэта як бы раней праявілася. Калі мы гаворым, што ў часы Каліноўскага пачала праявляцца нейкая беларуская свядомасць у часткі там эліты беларускай, то мы ведаем, што ўжо на пачатак 20-го стагоддзя сітуацыя на Меншчыне, у самой Менскай губерні, якая была значна большая, чым мы цяпер уяўляем яе, яна Палесе ахоплівала там. Я, па-моему, столю ўваходзіў у Менскую губернію, напрыклад. А вось. Але там была такая сітуацыя. Мы ведаем, што ў 1917 годзе вясной праходзіў перапіс уладальнікаў сельскіх гаспадарак, просто гаспадарак, якія валодалі зямлёй і абраблялі яе. Туды ўваходзілі і сяляне, і шляхта, і арыстакраты, магнаты, меншчыны. І вось тады ў Расійскай імперіі ўпершыню задавалі пытанне пра нацыянальнасць. Дагэтуль у перапісах людзей ніколі не пыталі, якой вы нацыянальнасці. І тады і сяляне, і больша шляхты, і арыстакраты меншчын назвалі сябе беларусамі. Это пачатак 17-го году, а там і Радзівілы, і Гутэнчапскія, і Скірмунты, і Любанскія, і Вайніловічі, і Ваньковічі паназывалі сябе беларусамі ў часе таго перапісу. Значыць, не так містычна гэта ішло. Вільня ўсё ж ваколіс Вільмі, там моцная была каталіцкая царква, а трэба таксама ведаць, што калі Ягайла і Ядвіга хрысцілі Літву, у канцы 14-го стагоддзя. І то тыя парафіі, якія не стварылі, яны выходзілі ў гнезненскую метраполію польскую. І так было заўсёды. Фактычна каталіцкая царква на нашых землях была часткай, это была польская царква. Яны адміністрацыйна выходзілі. Віленская дыяцэзія ўваходзіла ў гнезненскую метраполію. І таму ксяндзы былі палякамі заўсёды. І таму там такая моцная польская свядомасць была, такая палінізацыя. У нас гэта неяк так інакш праявілася, так што Меншчына сама па сабе была больш беларускую. І Менск. А другое то, што ты сказаў, канешна. Менск апынуўся па іншы бок гэтай мяжы, і першыя палітычныя структуры ў 17-м годзе ўзніклі ў Менску, Беларускі нацыянальны камітэт, Вялікая рада беларуская, ваенная, вайсковая рада, з'езд, як мы ведаем, быў праведзены ў Менску, і незалежнасць БНР была абвешчана ў Менску ў 18-м годзе, хаця з ініцыятывы віленскіх,
Вільня засталася эліта, так, якая прыйшла і фактычна зрабіла вельмі рашучы крок, да якога можа не ўсе менскія дзеячы былі і гатовыя. Вось жа Менск стаў месцам, дзе была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Але ці гэта было дастаткова, каб мы сёння маглі сказаць, што тады Менск і стаў сталіцай Беларусі? Ці для гэтага былі патрэбныя яшчэ нейкія іншыя крокі ці падзеі?
Я б сказаў, што рэальна сталіцай Беларусі Менск пачаў станавіцца на год-два пазней. Так, на год пазней. Пасля таго, як у ім была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта ўсё звязана з акупацыямі. Канешна, і ворагі беларусаў згадзіліся з тым, што ў Менску гэта было ўсё. Бо калі немцы сышлі ў канцы 18-го годзе, прыйшлі бальшавікі, беларусы, камуністы абвясцілі ў Смаленску нейкую Савецкую сацыялістычную Рэспубліку Беларусь у 1 студня 19 года, а ў лютым ўжо была створана літоўска-беларуская.
Ну, але перад гэтым яны там праз тыдзень пасля Смаленска прыехалі ў Менск, так, і фактычна канстытуавалі яго як сталіцу гэтай Савецкай Рэспублікі.
Так, 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 так. А ў першай палове 19 года Менск быў у руках у гэтых бальшавіцкіх камісараў літоўска-беларускай ССР, ну,
Сталіца перанеслася ў Вільню.
Але яны гаспадарылі ў Менску. Так? Так. Пасля прыйшлі палякі ў жніўні 19-го года. І от я звярнуў увагу, што менавіта ў часе польскай акупацыі Менск як бы набыў ужо рэальна напоўніўся зместам беларускім, у сэнсе палітычным, адукацыйным, грамадскім. Всё гэта адбылося тады. Я вот неяк у гэтай кнізе вялікае значэнне надаў перыяду 19-20 гадоў. Это было ў часе польскай акупацыі. Это было всё насуперак палякам. Палякі гэтаму ў значнай ступені перашкаджалі. Не 100%, не татальна. Нешта яны дазволілі. Скажам, магістрат быў створаны часткова з удзелам беларусаў. У магістраце ўжывалася беларуская мова, было дазволена выкарыстоўваць. Але па вялікім рахунку палякі перашкаджалі, асабліва беларускаму школьніцтву. Тым не менш, улічваючы вот эту сітуацыю на фронтах і эту ваенную сітуацыю, у Менску сканцэнтравалася менавіта тады велізарная колькасць беларускіх нацыянальных дзячоў. Некалькі сотняў імёнаў, якія мы ўсе ведаем, якія ваходзяць в энцыклапеды, якія згадваюць, все яны былі на той час у Менску. Каго не назаві? Ну, всё кіраўніцтва практычна БНР, Рады БНР, нашы вядомыя людзі, Ластоўскі, Лёсік, там, яны ўсе дзейнічалі у Менску. Вось. І такім чынам, дык вось, вельмі цікава, што друк беларускі новы пачаўся, ўжо практычна штодзённая газета ўзнікла тады ў кастрычніку «Беларусь» з газеты «Звон», якая ў канцы жнівня была заснавана. Спачатку Ядвіга Луцевіч рэдагавала, пасля Лёсік. Адзін беларускі філосаф некалі напісаў тэкст, што ў беларусаў у пачатку 20-го стагоддзя было два шляхі магчымыя. Шлях гарадской культуры развіцця і шлях вышыванак, гэтых паясоў, всё. І, на жаль, беларускі рух тады выбраў вышыванкі. Не ведаю, дзе ён гэта начытаўся. Ну, відаць, што філосаф, а не гісторык. Таму што гэтыя людзі, якія тады насілі вышыванкі, і Всеволод Ігнатоўскі, і Карскі адзываўся ў вышыванку, і ўсе іншыя, але яны дзейнічалі тады ў Менску. І яны пачалі, між іншым, са стварэння ўніверсітэту. Была створана спецыяльная камісія, якую ўзначальвалі Ігнатоўскі і Карскі. Яны тады спачатку беларусізавалі Мінскі настаўніцкі інстытут, а перад прыходам Савета ў 22 годзе фактычна паспілі яго ператварыць у універсітэт. Ужо практычна тады. У Менску пачалося новае беларускае школьніцтва, пры палякаў была створана беларуская гімназія, тры прагімназіі, на Меншчыне было каля 100 школаў створана, школьная рада Меншчыны, а ва ўсёй Беларусі, якая тады была пад палякамі, 350 школ беларускіх узнікла. Это насуперак палякам. Палякі арыштовалі школьных інспектараў, збівалі іх. Выдавецтва было заснаванае, падручнікі пачалі тады выдавацца. Тады выйшла кароткая гісторыя Беларусі Ігнатоўскага. історія білоруської літератури Гарецького, географія Смоліча. Все це вийшло тоді, у 19-20-х годах під цим. Чотири театральні трупи діяльничали у Мінську, були створені. Лихновича одна, Ждановича друга, Фальська і Голубка, молодзева трупа. Хор Теревська, танцювальний ансамбль Родзевича. Все це давало вельми шмат. Гастролі проводилися, уже люди йшли, платили гроші за ці білети. Все це відбувалося тоді. І от, і що я хотів ще сказати, дик ось, менавіто тоді у ідеології діячов БНР проявилося те, що я назвав гістаризмом. Ти, звісно, про це ведаєш, як укладальник архівів БНР. Яни тоді почали шукати опірище у білоруській історії. І фактично все, що ми сьогодні, некі наші міфи, наші міти, наші національні, некі погляди, які ми зараз спробуємо обернути у минуле, все вже було тоді. Я пам'ятаю, що навіть Зямкевич пропонував медаль з Карини заснувати. Ще у 17-му році пропонував заснувати. Але от публіцистика у мене є... Публіцистика Зямкевича тогочасна. Нам, білорусам, нема чого братися за чужое. Годі вже служити гноєм під чужою культуру. Ми маємо своє минуле, де неабиякое теперішнє і красує надзіва. Є з чого бути гордими, і будучення буде наше. Наша справа жива і святая. Дагэтуль ніякая сіла нас зламати не могла і зламати не зможе. Народ з гэткім минулим не пропаде. Яны зрабілі сваім апірышцем гісторію, і все, пра што мы цяпер ведаем, все ўжо было тады. Скарына, Каліноўскі, пра все было напісана тады ў першых гэтых речах. І просто, ну што я ще скажу, фантастычныя речі рабілі Карскі, Цідорнар, Запольскі. Не ведаю, ці попадався табе калі-небудзь артыкул. Ну, попадався, ти чытаў у кнізе, канечна, яго. Але як Донар Запольський хотів змінити юридичну і науку?
Термінологію
Білорусі. Це некая фантастика. Тут є некілька цитат. Коли ми маємо час, я можу 5 рядків прочитати. По судовим справам треба встановити гетки і терміни. Головний трибунал, як кожний сенат, прийм під камори земські. Загадчик межовою частю. Уголовний суд – суд Гродський. Гражданський суд – суд земський. При суду повинні бути прокуратори, інстигатори або віжі, слідователі. Мировий – копний суддя. Суд засідає у судовій ізбі, він назначає судові роки, має паради, посядзенні, має намови, наради, веде рецеси, протоколи. На суді виступають умацовані адвокати і так далі. Ну, там, звісно, просьба всього. Таким чином, ну, і у рамках цього всього вони почали звертати увагу і на свої городи.
А про це ми поговоримо з тобою наступний раз.
Ось.
З моїм колегом і істориком, і журналістом Сергієм Обламійком ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» говорили про Мінськ часов Першої сусветної війни, коли город упершиню став столицей Білорусі. Це була третя частка серії про невідомий Мінськ, а у наступної ми поговоримо про Старий Мінськ і БНР. Ви ж сочите за обвістками на сайті Радіо Свободи на наших соціальних сетках і підписуйтеся на наш канал «Історія на свободі». Ну і у коментарях під цим відео пишіть ваші враження, зауваги і пропонови.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война истории. Подеи в Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком отрознивается от российского. Режим у Минску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларусь вачыма беларусаў – основная тема подкасту «Гісторія на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.